Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe, kushtuar Kosovës. Ky është edicioni i lajmeve orës 12. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues bashkë me producentin Mahir Elshani. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës sot, njoftuan autoritetet në Kiev. Presidenti rus Vladimir Putin konfirmoi se ka nisur, siç tha, një operacion special për shmilitarizimin e Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shpalli gjendje lufte në vend dhe ndërpreu marrëdhënie diplomatike me Rusinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja e dënuan sulmin dhe uzotuan se do ta mbajnë Rusinë përgjegjëse. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se sulmi rus në Ukrainë është agresioni i dytë më i madh prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe më parë, Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës sot. Presidenti rus Vladimir Putin ka konfirmuar se ka nisur, si shtam, një operacion special për shmilitarizimin e Ukrainës. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Rusia ka kryer sulme me raketa në infrastrukturën e Ukrainës dhe mbi rojet kufitare. Përmes një postimi në Twitter, ai tha se ka biseduar me aleatët perëndimor dhe se u ka bërë thirrje atyre që të ndihmojnë Ukrainën me mbrojtje dhe financa. Zelensky tha po ashtu se po shpall gjendje lufte, por u bëri thirrje qytetarëve që të jenë të qetë. E dëgjojmë një material të përgatitur. Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Dmytro Kuleba, tha se Rusia ka nisur pushtimin e vendit të tij. Në një prononcim në Twitter, Kuleba shtoi se presidenti rus Vladimir Putin ka nisur pushtimin e Ukrainës në shkallë të plotë. Ai tha se Ukraina do të mbrojë veten dhe se bota mund dhe duhet të ndalë Putinin. Qytetarët paqësorë të Ukrainës janë nën sulm. Kjo është një luftë agresioni, tha Kuleba. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se Rusia ka kryer sulme me raketa në infrastrukturën e Ukrainës dhe mbi rojet kufitare. Përmes një postimi në Twitter ai tha se ka biseduar me aleatët perëndimor dhe se u ka bërë thirrje atyre që ta ndihmojnë Ukrainën me mbrojtje dhe financa. Zelensky tha se po shpall gjendje lufte, por u bëri thirrje qytetarëve që të jenë të qetë. Presidenti rus konfirmoi se ka nisur, siç tha, një operacion special për çmilitarizimin e Ukrainës. Shpërthime dhe të shtëna me armë raportuan në Kiev dhe qytete të tjera. Sipas raporteve nga agjencitë perëndimore të lajmeve, qytetet e shumta janë në sulm. CNN raportoi për shpërthime në së paku 7 qytete. Të shtëna me armë zjarri u dëgjuan pranë aeroportit kryesor në Kiev, më një herë pasi Rusia njoftoi për operacionin, bëri të ditur agjencia e lajme Interfax, duke cituar mediat lokale. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë mohoi të ketë sulmuar qytete ukrainase duke thënë se në shënjestër ka infrastrukturën ushtarake, mbrojtje ajrore dhe forcat ajrore me armë të pozicionit të lartë, raportoi agjencia ruse e lajmeve RIA. Nuk është ende e qartë nëse forca toksore janë të përfshira në ndonjë aksion. Në një fjalim drejtuar kombit, Putini u përpoq të justifikojë operacionin duke pretenduar se ai është i nevojshëm për të parandaluar Ukrainën nga sigurimi i armëve bërthamore. Edhe pse Ukraina nuk ka shprehur synime të tilla, rrethanat kërkojnë që ne të ndërmarrim veprime vendimtare dhe të menjëhershme, tha Putin duke shtuar se separatistët e mbështetur nga Rusia në rajonin Donbasti në linjet të Ukrainës kanë kërkuar ndihmë. Ai bëri thirrje ushtrisë ukrainase të dorëzoj armët dhe tha se Rusia nuk e ka ndërmend të pushtoj territorin ukrainas. Javët të fundit, Rusia ka krumbulluar më shumë se 150.000 forcët armatosura dhe pajisje të rënda ushtarake në kufirin në Ukrainën, gjë të cilën NATO-ja e ka përshkruar si grumbullimin më të madh ushtarak në kontinentin evropian që nga fundi i luftës së ftohtë. Tensionet janë rritur edhe më shumë këtë javë kur Putini ka marrë vendim për të njohur rajonet separatiste të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk si entitete të pavarura dhe ka urdhëruar vendosjen e forcave ruse atje. Perëndimi ka dënuar ashpër këto veprime dhe ka nisur me vendosjen e sanksioneve kundër Rusisë. Putin me javë të tëra e ka mohuar se synon pushtimin e Ukrainës për kundër pohimeve të inteligjencës perëndimore se ai po përgatitet për luftë. Udhëheqësi rus po përpiqet të parandalojë antarësimin e Ukrainës në NATO, gjë të cilën e ka konsideruar si kërcënim ekzistencial dhe të ndalojë zgjerimin e aleancës perëndimore drejt lindjes. Ukraina ka synuar të bashkohet NATO-s që kur Rusia ka aneksuar gadishullën e saj të Krimes në vitin 2014 dhe ka nxitur një rebelim separatist në provincat e saj lindore. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë dënuar operacionin ushtarak që Rusia ka nisur në Ukrainë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka thënë se bota do ta mbajë përgjegjës Rusinë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se aleatët do të mblidhen për të diskutuar agresionin rus. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar sanksione të ashpra ndaj Rusisë. Vjen materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden e dënoi operacionin e Rusisë ndaj Ukrainës, duke e cilësuar atë si një sulm të paprovokuar dhe të pajustifikuar ndaj Ukrainës dhe shtoi se bota do të mbajë Rusinë përgjegjëse. Ai tha se Rusia do të jetë përgjegjëse për humbjet katastrofike të jetëve dhe vuajtjeve njerëzore. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e dënoi atë që e quajti sulm të pamatur të Rusisë ndaj Ukrainës. Ai njoftoi se aleatët NATO-s do të mblidhen në takim për të diskutuar agresionin rus. Ukraina nuk është antare NATO-s, por është në linjë me perëndimin. Kjo është shkelje e rëndë e ligjit ndërkombëtar dhe kërcënim serioz për sigurinë euroatlantike, shkroi Stoltenberg në Twitter. Ne dënojmë fuqishëm sulmin e pajustifikuar të Rusisë ndaj Ukrainës, tha shefi diplomacisë evropiane Jose Borrell, duke u zotuar se bloku do ta godasë Rusinë me sanksione më të ashpra të ndërmarra ndonjëherë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka paralajmëruar sanksionet e ashpra kundër Rusisë pas vendimit të presidentit rus Vladimir Putin për të nisur operacionin ushtarak special në Ukrainë. Me këtë paket ne do të shënjestrojmë sektorët strategjik të ekonomisë ruse duke bllokuar çasjen e tyre në teknologjinë kyçe dhe tregjet, ka thënë ajo. Ne do të dobësojmë bazën ekonomike të Rusisë dhe kapacitetet për tu modernizuar. Shefja e Bashkimit Evropian ka thënë se Bashkimi Evropian është me Ukrainën. Rusia duhet të tërheqë ushtrinë dhe të respektojë plotësisht integritetin territorial të Ukrainës. Ukrainës, ka thënë ajo. Shefi i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Jose Borrell, ka thënë se bloku evropian do të godasë Rusinë me paketën më të ashpër të sanksioneve ndonjëherë. Bashkimi Evropian do të përgjigjet në mënyrat më të fuqishme ndonjëherë. Liderët e Bashkimit Evropian do të miratojnë paketë të fuqishme më të ashpër të sanksioneve ndonjëherë, ka thënë ai para gazetarëve në Bruksel. Ndërkohë, qeveria polake i ka bërë thirrje NATO-s që të përforcojë praninë e saj në lindje, pasi forcat ruse kanë goditur qytetet ukrainase në orët e para të 24 shkurtit. Është raportuar se sulmet kanë pasur cak aeroportet dhe infrastrukturën ushtarake. Tani është koha që NATO të përforcojë krahun lindor. Ne presim që të merren vendime të tilla, ka thënë zëdhënës i qeverisë polake Piotr Muller më 24 shkurt. Muller ka shtuar se misionet diplomatike polake në Ukrainë do të mbesin të hapura sa më gjatë që është e mundur. NATO-ja ka nisur që të dërgojë trupa shtesë në krahun lindor pas pushtimit të kaluar të Rusisë në Ukrainë më 2014, kur pati marë kontrolin e rajonit të Krimes. Prej atëherë, Moska ka mbështetur separatistët në lindje të Ukrainës në një luftë të përgjakshme kundër qeverisë në Kiev. Para sulmit në Ukrainë, presidenti rus Vladimir Putin ka thënë këtë javë se një pavarësi në dy rajoneve separatiste në Ukrainë si shtete të pavarura. Ky vendim është dënuar nga perëndimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sulmet ruse në Ukrainë kanë dënuar liderët e Ballkanit përveç presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Liderët e Kosovës e kanë dënuar invazionin rus në Ukrainë, duke cilësuar si agresionin më të madh ushtarak që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Me popullin dhe shtetin ukrainas janë solidarizuar edhe liderët e Shqipërisë, Malit të Zi, Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. E dëgjojmë Taulan Çenajin.
Liderët e Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi, Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës kanë dënuar operacionin ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës në orët e hershme të sejmës. I vetmi lider shteti i cili nuk e ka dënuar luftën në Ukrainë është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se populli i shtetit të saj mbështet popullin Ukrainas, teksa përballet me pasojat e një lufte të paprovokuar si rezultat i agresionit rus. Ne do të bashkëpunojmë me aleatët tan për të ndalur çfarëdo destabilizimi të rajonit ton. Hegemonia ruse nuk do të triumfojë. Liria dhe demokracia do të fitojnë, ka thënë ajo përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glau Konjuca, ka thënë se dënon ashpër agresionin e Rusisë mbi shtetin sovran të Ukrainës. Në këto momente sfiduese për paqen globale dhe të drejtën ndërkombëtare, sikur e gjithë bota demokratike, edhe Republika e Kosovës solidarizohet me Ukrainën, me popullin dhe udhëheqjen ukrainase, ka shkruar Konjuca. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të ejtën se sulmi rus në Ukrainë përbën agresionin e dytë më të madh ushtarak prej përfundimit të luftës së dytë botërore.
Sot është një mëngjes i trishtë në Evropë, për shkak se në këtë qasë që ne ndodhemi këtu në konferencë, në Prishtinë, në Ukrainë po ndodh invazioni rus, i cili është agresioni më i madh ushtarak që nga
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se u bashkohet aleatëve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian për të dënuar ashpër agresionin rus. Jemi me popullin Ukrainas, ka shkruar Rama. Presidenti i Malit të Zi, Milo Djukanovic, ka thënë po ashtu në Twitter se u bashkohet thirrjeve të BE-s që Rusia t'u jap fund armiqësive dhe të tërheqë forcat nga Ukraina. Kryeministri kroat Andrej Plenković ka thënë se ky sulm i paprovokuar përbën shkelje të madhe të sovranitetit të Ukrainës dhe ligjit ndërkombëtar. Kjo është përgjegjësi ekskluzive e Rusisë, të cilës i kërkojmë të ndalë menjëherë këtë sulm ushtarak, ka shkruar ai. Kryesuesi i presidencës trepalçe të Bosnjë-Hercegovinës Željko Komšić ka thënë se do të ofrojmë mbështetje për Ukrainën brenda mundësive. Sot në orën 6 kam biseduar me të ngarkuarin me punë të Ukrainës, i cili më ka informuar zyrtarisht se sulmi ndaj Ukrainës ka nisur dhe se Ukraina kërkon mbështetjen tonë në të ardhmen, ka thënë Komšić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Dëgjues të nderuar, tani uftojmë që të dëgjoni një blok të lajmeve përgatitur nga kolegja Krenare Cuboli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ukraina ka ndërprerë zyrtarisht marrëdhënie diplomatike me Rusin, ka njoftuar presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky. Vendimi është marrë pasi Rusia ka nisur një operacion ushtarak të shkallës së gjerë në Ukrainë. Siç raporton BBC, duke u thirrur në mediat ukrainase, Zelensky po ashtu tha se do t'i ofrojë armë kujt do që i dëshiron ato. Shërbimi shtetëror i trafikut ajror të Ukrainës ka njoftuar se ka mbyllur hapësirën ajrore të vendit pas sulmit që nisi Rusia. Ai tha se ka mbyllur të gjitha fluturimet në orën 2:45 me kohën e Kievit për shkak të siç është në rreziku të lartë për sigurinë e aviacionit civil. Kompania ajrore irlandeze Ryanair tha se i ka anuluar të gjitha fluturimet drejt nga Ukraina për së paku 14 ditë të ardhshme. Më herët edhe linja ajrore Gjermani Lufthansa ka njoftuar se i ka anulluar të gjitha shërbimet e mbetura në Ukrainë. Fluturimi planifikuar për të njëjtën në mbrëmje nga Frankfurti në qytetin perëndimor të Ukrainës Lviv është anulluar për arsye të sigurisë, ka thënë një zëdhënës i kompanisë. Lufthansa ka thënë se do të vazhdojë ta vlerësojë situatën në ditët në vijim. Qeveria polake i ka bërë thirrje NATO-s që të përforcojë praninë e saj në lindje pasi forcat ruse kanë goditur qytetet ukrainase në orët e para të ditës së sotme. Është raportuar se sulmet kanë pasur cak aeroporte dhe infrastrukturën ushtarake. NATO ja ka nisur që të dërgojë trupa shtesë në krahun lindor pas pushtimit të kaluar të Rusisë në Ukrainë në 2014, kur pati marrë kontrollin e rajonit të Krimisë. Pra atëherë, Moska ka mbështetur separatistët në lindje të Ukrainës në një luftë të përgjithshme kundër qeverisë në Kiev. Lideri autoritar i Bielorusisë Aleksandr Lukashenka ka thënë se ushtria e tij nuk është duke marrë pjesë në sulmin rus ndaj Ukrainës. Moska ka mbledhur mira trupa në Bielorusi dhe së fundi ka marrë pjesë në stërvitje ushtarake me rreth 30.000 forca ushtarake. Këto stërvitje ishte planifikuar që të përfundonin këtë javë, mirë po janë zgjatur para se të nisë sulmi rus në Ukrainë. Shumë lider të perëndimit kanë thënë se stërvitjet janë shfrytzuar për të fshehur qëllimet ruse për sulmuar Ukrainën. Në disa pamje në rrjetet sociale është supozuar se trupat ruse kanë kaluar Ukrainën nga Bielorusia. Agjencia kufitare e Ukrainës ka raportuar për një breshri të artilerisë nga trupat ruse prej Bielorusisë. Çmimet e naftës janë rritur në mbi $100 për fuqi dhe tregjet globale të aksioneve kanë rënë pas raportimeve për veprim të zgjeruar ushtarak të Rusisë kundër Ukrainës. Çmimet e naftës së papërpunuar kanë rritur në nivele që nuk janë parë nga shtatori vitit 2014, pas frikës se mund të ketë ndërprerje të furnizimeve nëse sanksionet e perëndimit prekin eksportet ruse të naftës.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Ju ftojmë që të qëndroni bashkë me Radio Evropa e Lirë në veçfaqen tonë, ku aty për çdo minutë mund të merrni informacionet më të reja që po ndodhin në Ukrainë dhe vendet e tjera, por edhe në Kosovë. Deri në edicionin tonë të radhës, që është në orën 16:00, miru dëgjofshim.